halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan barta aan internet ku leenahay ee voasomali.com.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, waa Isniin 4ta bisha May sanadkuna waa 2015. Waxaan isugu wada jiray idaacaddan idin kugu soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry oo Nairobi kula kulmay madaxda Kenya iyaga oo ka wada hadlay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Dowladda Soomaaliya oo warbaahinta ku amartay inay joojiyaan adeegsiga magaca Al-Shabaab isla markaasina ay ugu yeeraan magaca Ugusu oo ka dhigan ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed.
Annaga ma doonayno warbaahinteena Soomaaliya inaan ka maqalno magacaysan nimankaas lahayn. Magacay leeyihiin waa Ugusu. Amarnooda ma baahna, ayagaa u baahan inay ay magaca iyo saxda iyo qofka u qalmo magaca qofka u qalmo ay ugu yeeraan.
Qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah
gobolka Texas ee Mareykanka oo lagu dilay laba nin oo weeraray goob lagu qabanayay tartan sawir gacmeedyo laga sameeyay Nabi Maxamed dabagalii iyo naxariis korkiisa ahaatee.
Doodi gaabneyd iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sharfay dhibanayaashii weerarkii bambaano ee sannadkii 1989 ka dhacay safaaradda Mareykanka ku leeyahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo weliba weeraro kale oo xilliyo kala duwan dhacay. Mr. Kerry ayaa Isniinta maanta ah ballan qaaday in Mareykanka uu sii wadi doono taageerada uu u fidiyo la dagaalanka argagixisada. Kerry ayaa ka qayb qaatay munaasabad lagu ubaxdhigayay goobtii ay ka dhaceen weerarada safaaraddu, waxaana uu sheegay waa sida uu hadalka u dhigay in ay argagixisadu mar walba guul daraysanayso iyaga oo dadaal ugu jira in ay dadka cabsi ku beeraan oo kala qaybiyaan, waxaana uu intaas ku daray in mustaqbalka aanay iyagu lahayn. Kerry ayaa sheegay in ay run tahay in dhismayaasha ay burburin karaan ama ay dad layn karaan, hase ahaatee ayna dadka siin karin wax nolol ah oo cusub ama qofkiisa noloshiisa wanaajiya.
Booliska gobolka Koonfurta Mareykanka ku yaala ee Texas ayaa tuugasho ku dilay laba nin oo ay sheegeen in rasaas ay ku weerareen Sir Kaal isagu ilaaliye ka ahaa iskuul gelinkii dambeeta ee xadii shalay meel dibadda ka ah goob uu ka dhacay tartan dhinaca sawirada ah oo lagu soo bandhigayay sawirro ay ku jireen kuwo loo muuqaal ekeysiyey Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. Saraakiisha magaalada Garland oo ku taala duleedka Dallas ayaa sheegay in sarkaalka la weeraray ay dhaawacyo aan halis ahayn soo gaareen, isla markaasina booliisku ay baarayeen in walxaha qarxa looga tagay gaarigii ay wateen ragga weerarka geystay iyo in kaleeto. Saraakiisha weli ma aysan sheegin xeebta raggaasi. Urur lagu magacaabo ururka difaaca xorriyadda ee Mareykanka ayaa tartanka sawirada qabanayay isaga oo ku bixinaya $10,000 sawirkii ku guuleysta. Barta internetka ee ururkan uu leeyahay ayaa lagu sheegay in in ka badan 350 sawir gacmeed loo soo gudbiyay tartanka, kuwaas oo dhammaantood u taagan xorriyadda qowlka. Muslimiin badanna ayaa u arka aflagaado iyo meel ka dhac weyn in Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee lagu muujiyo sawir.
Maayarka magaalada Baltimore ayaa soo afjartay bandow habeenkii saarnaa magaaladaas iyada oo mudaharaadayaashu ay qabteen mudaharaad kale oo lagaga soo horjeedo rabshadaha booliisku ku lug leeyahay. Baltimore ayaa rabshado ka dhaceen toddobaadkii hore kadib markii la aasay Frederick Gray oo ahaa wiil madow ahaa oo ku dhintay intii uu ku jiray gacanta ciidanka booliska bishii hore. maayarka magaalada Baltimore ayaa iyadu sheegtay inay muhiim ahayn in bandowgu uu sii shaqeeyo, waxayna tidhi hadafka aan u soo rognay bandowgu wuxuu ahaa in amniga guud iyo xasiloonida magaalada Baltimore lagu ilaaliyo. Urur u dhaqdhaqaaqa xorriyadda dadka rayidka ah iyo ganacsato kala duwan ayaa dhaleeceeyey bandowgaas.
Howlgalkii militari ee dalkaasi Nigeria ayaa soo afjiray bilo ay kooxda Boko Haram ay haysteen caruur iyo haween ay hore u afduubteen, laakiin sababay dad ku dhintay miino dhulka loogu aasay gawaarida waaweyn sida laga soo xigtay dad soo badbaaday. Hay-adda maaraynta gurmadka ee dalkaasi Nigeria ee marka lasoo gaabiyo magaceeda la yiraahdo NEMA ayaa sheegtay axaddii shalay ahayd inay soo badbaadisay 275 qof waqooyiga Nigeria lana geeyey xero qaxooti, halkaasi oo ay ka helayaan baxnaano iyo daawo. Dhowr dumar ah ayaa waxa ay ka sheekeeyeen wixii dhacay kadib markii militariga ay soo gaareen in xorriyadooda ay dib ugu soo celiyaan. Waxayna sheegeen in dumarka qaar ay ku dhuumanayeen geedaha gadaashooda oo qaarna ay dhinteen kadib markii baabuur soo jirtay. Dumarka ayaa ku waramay in haweenka lasoo furtay ay aad u badnaayeen, gawaarida militarigana aanay ku filan inay soo qaadaan ayna qasabtay inay lugeeyaan, oo saddex haween ka mid ahi ay ku dhinteen qarax mino.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa Washington idinka imanaysa. Warar kala duwan oo Soomaaliya ku saabsan ayaa goordhow inoo soo socda, balse marka hore dalka Kenya. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry oo ku sugan dalka Kenya ayaa maanta la kulmay hogaamiyaasha Kenya oo ku jiro madaxweynaha dalkaas Uhuru Kenyatta iyo weliba hogaamiyaha mucaaradka. John Kerry iyo madaxda dalka Kenya waxay isla soo qaadeen sidii si wada jir ah la isaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada, gaar ahaan ururka Al-Shabaab. John Kerry wuxuu sidoo kale maanta ubax dhigay goobtii ay ka dhaceen weeraradii safaaradda Mareykanka lagu qaaday sannadkii 1989. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha v o a Yaasiin Ciise Wardheere.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka John Kerry waxa uu tacsiye u diray dadkii, qoysaskii iyo qaraabadii ku waxyeeloobay weerarkii sannadkii 1989 lagu qaaday safaaradihii Mareykanku ay ku lahaayeen Nairobi iyo Dar es Salaam, halkaasi oo uu kula hadlay goobta loo yaqaano goobta xusuusta 7 August sannadka 1989 markaasi oo weerarada ay qaadeen kooxaha argagixisada uu sheegay in ay dileen dad gaaraya ilaa iyo 213 qof oo Kenyan ah, 10 qof oo Amerikaan ah, iyadoo ay ku dhaawacmeen 4,000 oo qof oo kale. Waxaana uu sheegay John Kerry mar uu la hadlayay dadkaasi waxyeeladu ay soo gaartay ama qaraabadoodu ay ku dhinteen ama kuwii ku curyaamay weerarkii ay qaadeen kooxaha argagixisadu inay ku guul dareysteen si ba'an.
The terrorists who struck on August 7th, 1998 failed utterly in their purpose, which was to implant fear in the hearts of
people. Wax kala cadeeyo argagixisadana soo weerartay bishii August sanadkii 1989 gabi ahaan way ku guuldareysteen ujeeddadii ay ka lahaayeen, taasoo ahayd inay cabsi ku beeraan quluubta dadka reer Kenya isla markaana ay kala qaybiyaan iyaga iyo Mareykanka. Laakiin si kastoo ahaataba, waxaanu leenahay awood aan kula dagaalno oo aan ahayn oo keliya ciidamadeenna qalabka sida iyo awooddeenna military, taasoo aad uga muhiimsan ugana waxtar badan oo ah midnimadeenna iyo waxa mabaadiideennu ay ka turjumayaan.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka John Kerry oo maalintii shalay ay yimid dalka Kenya isagoo ka yimid dalka Sri Lanka ayaa waxa uu maanta kulamo gaara la yeeshay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta, mas-uuliyiin sare oo dowladda ka mid ah iyo ururada mucaaradka ee uu hogaaminayo Raila Odinga. Hay-adda UNHCR ee qaxootiga oo arrimaha qaxootiga faraha badan ee Kenya jooga uu kala hadlay xeraliyaha guud ee maxkamadaha iyo hay-adaha garsoorka ee waddanka Kenya iyo mas-uuliyiin kale waxaanu tilmaamay in dalka Kenya ay diyaar u yihiin sidii ay iskaga kaashan lahaayeen dagaalka Al-Qaacida iyo ururada kale ee Al-Shabaab ay ka midka yihiin ee dagaalka ay kula jiraan dalka Kenya iyo guud ahaan dunidu. waxaana John Kerry uu sheegay in dhibaatooyinkii ka dhacay jaamacadda magaalada Garissa bishii aynu ka soo gudubnay ay ku dhinteen ilaa iyo 150 ardayda iyo weliba ciidamada iyo weerarkii kale Westgate lagu qaaday iyo weerarada kale xiriirka dhammaantood ay yihiin kuwo markaasi ay doonayeen cabsi ku abuuraan, balse marka ugu dambeysa ay guuldarro ku dambayn doonaan sida uu sheegay. Dadka oo ku tilmaamay inay yihiin cadowga nabadda ka soo horjeeda adduunkana waxa ugu baaqay John Kerry in ay ka soo wada horjeestaan. Booqashada Kerry waxay la xiriirtaa sidii iskaashi xagga nabadgelyada ay u wada yeelan lahayn dowladda Kenya iyo Maraykanka. Booqashada madaxweynaha Maraykanka ee ku soo foolay dalka Kenya oo soo gaaraya dhulkii aabihii iyo awowayaashii ay ka soo jeedeen Kenya, waxaanu sheegay dagaalka dhaqdhaqaaqa Al-Qaacida ee ka soconaya gudaha dalka Soomaaliya iyo Al-Shabaab inayadana ka mid tahay ajendada ugu muhiimsan ee waxyaabaha isla soo qaadeen, iyo sidii loo nadiifin lahaa xuduudaha ammaankoodana loo adkeyn lahaa Kenya iyo weliba koonfurta dalka Soomaaliya ee ay xuduudda dheer la wadaagaan wadanka Kenya. Yaasin Ciise Wardeere, VOA, Nairobi.
Dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inaysan doonaynin inay maqasho warbaahinta u adeegsanaysa magaca Al-Shabaab warbaahintii ay ka maqashana tallaabo ay ka qaadan doonto. Taliyaha Nabad Sugidda Qaranka General Cabdiraxmaan Tuuryare oo hadalkaasi uu ka soo yeeray ayaa sheegay in ciddii magaca Al-Shabaab adeegsata ay u arki doonaan cid faafinaysa waxa ugu yeeray cudur faafa oo halisa. Wariyaheena magaalada Muqdisho Maxamed Colaad Xasan Kurigeena Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga ayuuna u waramay.
Waxa weeye magaca oo nimankan aan ay leeyihiin dowladda Soomaaliyeedna u taqaano waa August. August macnaheeduna waxa weeye waa ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed. Al-Shabaab magacaasi waa magac wanaagsan, inaan ku abaalmarina ma doonayno, kaliya saxaafadda unbaa ka dhinneyd inay qaarkood inay magacaas adeegsadaan. Jaaniskiisa la waana ka sheegnay in saxaafadda inta dhiman oo aan weli adeegsan ay adeegsato. Ugusna waa magaca rasmiga ahe ee maanta ka dambeeyay lagu yeerayo.
Waa gartay marka hadalkaad jeediseen baaq miyuu ahaa, mise wuxuu ahaa amar aad ku soo rogteen warbaahinta in magaca ay isticmaalaan?
Annaga ma doonayno warbaahinteena Soomaaliya inaan ka maqalno magacaysan nimankaasu lahayn. Magaca ay leeyihiin waa Ugus.
Marka waxaan u fasirin karnaa in amar uu yahay oo warbaahintu ay tahay inay qaataan.
Warbaahintu waa warbaahin Soomaaliyeed, waxaan isleenahay amar noogama baahna ayagaa u baahan inay ay magaca iyo saxda iyo qofka u qalmo magaca qofka u qalmo ay ugu yeeraan ayaga baa nooga horeeya. Baan leenahay anagu waxaan u sheegnay inaanan doonayn inaan warbaahinta ka maqalno.
Marka haddaad maqashaan ka warna warbaahintu ay isticmaasho maadaama ay warbaahintu mid madax bannaan tahay?
Hadda waxaan ummadda Soomaaliyeed inay maqasho rabtay warbaahinta inay dhegeysato rabtay ee waxaysan doonayn ummaddii unbaa warbaahintii ka baxaya marka ummaddan xugmi doon.
Waa gartay hadalkaagii qoyshada aad jeedisay mudana waxaa ku jiray in maaragtay warbaahinta dowladda oo kale ay magaca hirgeliso oo isticmaasho. Waxaan ognahay warbaahinta dowladda oo kale ammaankooduna sugan yahay wariyaasha ka shaqeeya oo xarunta ku shaqeeyaan ay ammaan tahay la sugay, laakiin warbaahinta madaxa bannaan halis bay ku jiraano. Marka arrintan ma ka fikirteen xagga ammaanka ee dadka?
Warbaahinta madaxa bannaan haddaba ma cafiyaan. Nimankani waxay dilaan wax kastoo noolaa bay dilaan, geedaha bay guraan, ugaarta bay dilaan, dad noolba iska daa. Waxaan sheegnay inay meeshii uun dad badan ku dhimo karaan ay inay wax ku dilaan ujeedadoodu tahay. Warbaahinta Soomaaliyeed waxa ay dilaan oo aan maalin kasta soo qabanayno oo wixii dilaan soo qabanayno aan maxkamadaha ay geynayno iyo maxaan ku dhacdaa meelaha baarista weeyaan. Dadka aan ka ilaalinayno baay ugu warbaahinta xurta baa ugu horeysa dadka aan cadaba ka ilaalinayno oo maalin kasta aan la socono qoshaha ku maaragta batilmaameysanayaan. Marka waxaan hubaa warbaahinta xurta dagaalkaas baa lagula jiraa, waxayna kamid tahay maalinka xorriyadda saxaafadda ee 3 May ay kamid ahayd in maxaan ku dhahdaa dadka ugu horreeya xorriyadda la dagaalamaya waa nimankaas Ugus. Meel ay warbaahinta ku cafiyeen xurta ee waa idinka leexan ay dhaheenna ma ogin inay ayaga uun bartilmaameed u yihiin ee ayaga dilan baan ogna.
Waa gartay marka aysan
warbaahinta xurta ku jirin iminka la gelinaya ma jiro.
Marka haddaan meesha kala cadayno hadalkaagan waxaan u garanay inuu yahay amar aad ku soo rogteen warbaahinta oo ah inay qaataan magaca inay isticmaalaan, hadday isticmaali waayaanna ummadda xugminaysaad hadalka ku jira, laakiin waxaan u fahmi karnaa in ay amar tahay oo dowladdu ay tallaabo ka qaadayso haddii magaca ay isticmaali waayaan.
Adeer waxa weeye annagu ummadda Soomaaliyeedna ma doonayso, dowladda Soomaaliyeedna ma doonayno, in hay-adaha amniguna ma doonayaan inaan magaca Ugus magacan ahayn loogu yeero nimankaas.
Waa gartay
ugu yartana inay waxaan u aqoonsanaynaa inaysan maxaan ku yidhaahdaa aysan danka lahayn in ummadda laga badbaadiyo cadowga.
Waa gartay. Dhinaca kale ammaanka haddaan wax kaa weydiiyo, hadda taliyaal ayaa la magacaabay, waxaa la sheegayaa inay jirto istaraatiijiyad ay dowladdu wax uga qabanayso ammaanka. Maxaad nagala wadaagi kartaa arrimaha?
Istaraatiijiyad dee hadday jirtana halkan laga sheegi maayo, laakiin dee anigu waxaan rabaa inaan ka hadlo waa in aan magacaas iyo wixii maanta ka dambeeyay magacaas loogu yeero iyo arrimaha quseeyo unbaan waan rabay inaan sharaxo. Nimanka annaga ogost waxaan u aqoonsano kale cudur faafa oo dhimirka ku dhaca oo ay tahay inaan la faafin, oki cudurkaa faafinayana wuxuu noqonayaa cudur faafiye. Qof aidis faafinaya amba ebola faafinaya lamid yahay, ee qofkii wixii tallaabadii laga qaadi lahaa unbaana laga qaadayaa. Faafinta cudurkaasna waxaa ka mid a inay warbaahintu sheegsheegaan, buunbuuniyaan, waxaan jirin ka sheegaan, waxay dagaalka dhan ay ku jiraan cadowgani waa in miidiyaha laga sheegsheego.
Ugu dambeyntii haddaan su-aal kaa weydiiyo dhinaca ammaanka, ugu dambeysa magaalada muqdisho dilal baa ka dhacayay maalmihii lasoo dhaafay, dilalkan soo noqonaya ee magaalada kusoo badanaya maxaa ugu wacan bay kula tahay?
Waddankani waa waddan dagaal ku jiray, waa waddan laga soo bixiyey calool irhaab amba calool argagixiso laga soo bixiyey waa weeyaan. Ani waxaan aasanahay in dowladnimadu hore u socoto, in amnigu hore u socdo, in maxaan ku yidhaahdaa rajadu hore u socoto. Wax yaro dhaca amba wax mid kale waxyaabaha magaalada ka dhacaya maaha kale nimanka kan, waa laba dhaxal isku dishay magaalada maaragta arrinkooda ka dhici karaa. Intii kacin ahayd amba dibiya ahayd ee dhici lahaa daa nimanka ma jir lahayn baa weli jira. Marka wax kastae dhaca nimanka looma tiiri karo. Waxyaaba badan waxaan haynaa oo dhacaya inaysan ayagu shaqo ku lahayn, dad competition ku jira oo business competition ku jiri kara, dad dhaxaltooyo ah ayagana waa lasoo qabtaa. Dad kale maxaan ku yidhaahdaa maadaama waddanku aan hub yaallo, waddanka hubka aan laga qaadin, dad kaloo maleeshiyaad ayagu maxaan ku yidhaahdaa maadaama qof kasta uu isleeyahay wixii dil si dhaca shabaab baa loo tiirinayaa inuu unta sameeyo maxaanku qof oo wax kala dhexeeyan oo boogsiyo la yidhaahdo haddana shabaabaa jiray. Marka ummaddeena waxaan u sheegaynaa wax kasta dhacaaya ugus ma aan waxa weeye dambiyadii dhici lahaabaa dhacaya.
Kaasina wuxuu ahaa taliyaha nabad sugidda ee Soomaaliya Jeneraal Cabdiraxmaan Tuuriire. Waxa uu warramayey wargaheena Maxamed Olaal Xasan oo jooga Washington.
Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa iyaguna maanta dhinacooda sheegay in maanta wixii ka dambeeyay ay dowladda Soomaaliya ugu yeedhayaan ugus oo u taagan ereyga ah ururka gumaynta ummadda Soomaaliyeed. weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. booliska degmada Garland ee duleedka Dallas ee gobolka Texas ayaa toogasho ku dilay laba nin oo rasaas ku furay dhisme lagu qabanayay tartan sawir gacmeed iyo laga sameynayo Nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, arrintan oo muslimiintu u arkaan mid lagu gaaloobayo. wariyaha v o a Greg Flex ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Houston. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo soo koobaya.
saraakiisha amniga ee goobta joogay ayaa sheegay in booliisku si dhaqsale uga jawaabay markii uu baabuur ku soo dhowaaday goobtii dhacdadu ay ka socotay. laba nin ayaa booliisku sheegay inay xabad fureen kuna fureen saraakiisha ammaanka ee dhismaha dibaddiisa joogay. xabaddii la isweydaarsanayay darteed ayaa booliisku sheegay in labadii nin ee la sheegay inay weerarka soo qaadeen ay isla goobtii ku dhinteen, halka booliiskana uu soo gaadhay dhaawaca naftooda khatar gelinaynin. meydka labadii nin ee weerarka soo qaaday ayaa gaarigii lagu dhex dilay ku sii jiray ilaa markii booliisku goobta geeyey qalab iyo weliba rag walxaha qarxa ku takhasusay oo gaariga iyo wixii ku jiray bay eegayey. afhayeenka laanta booliiska ee magaalada Garland, Joe Hearn, ayaa warfidyeennada u sheegay in booliisku uu bilaabay baaritaanka dhacdada.
waxa keliya ee aan ognahay hadda waa in gaariga ay soo kaxeeyeen, ay ka soo baxeen oo ay xabad ku fureen saraakiishii ammaanka.
dhul ballaadhan oo u dhow goobtii uu falku ka dhacay ayaa booliisku xidhay, iyagoo si taxadar leh ugu dhowaanayay una baadhayay baabuurka ay raggii weerarka soo qaaday wateen. afhayeen Hearn ayaa sheegay inaan la arag in walxaha qarxaa ay gaadhiga ku jireen, hase yeeshee ayna naftooda khatar gelinaynin.
arrintu waa taxadar wixii hadda dhacay iyo wixii hore uga dhacay dhacdooyin kaleeto oo dadkani ay ku lug lahaayeen. taxadar kasta oo aan ka ragno ayaan samaynaynaa. dhisbayaashii ganacsiga ee meesha ka ag dhowaa ayaan bannaynay. goobtii ay wax ka dhacayeen ayaan iyadna bannaynay, annaga oo dadkii meesha joogay ku qaadnay basaska iskuulada ee magaalada Garland meeshana ka kaxeynay.
Dhacdadan uu shilku ka dhacay waxaa soo qaban qaabiyay hay'ad magaalada New York ka dhisan oo magaceedu yahay American Freedom Defense Initiative. Pamela Geller oo madax ka ayaa websaytkeeda ku qortay in wixii dhacay uu fal argagixiso ahaa, iyadoo sheegtay in weerarku ahaa mid lagu qaaday xorriyadda hadalka. Geller waxaa lagu yaqaanaa dadaalka ee u gashay horjoogsiga xarun Islaam oo laga furi lahaa meel u dhow xarunta ganacsiga adduunka ee magaalada New York oo ah goobtii lagu burburiyey weerarkii 11-kii September ee sannadkii 2001. Qaaradda Yurub, tiro dadka sameeya sawirgacmeedyada ayaa dhuumasho ku jira kadib markii hanjabaada loo diray. Dadkan ayaa sannadkii 2005-tii warbaahinta Denmark ku sawiray sawirgacmeedyo Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee laga waday. Bishii January ee sannadkana, rag hubaysan ayaa magaalada Paris ee dalka Faransiiska toogasho ku dilay 12 qof oo ka shaqeynayay wargeyska Charlie Hebdo oo ah wargeysna sameeyey sawirgacmeedyo loo ekeysiiyey Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee. Inkastoo dhacdooyinkii Yurub iyo kuwa xaddii shalay Texas ka dhacay soo eg yihiin, haddana booliiska ayaa sheegay in weli ayna ogeyn waxa keenay weerarkii shalay.
warbixintii wariyaha v o a Greg Flacus waxaana inoo soo koobayay Maxamed Cabdi Sandheere.
dalka Israa'iil, kumanaan ka mid ah dadka Yuhuuda ee ka soo jeeda Itoobiya u haajira Israa'iil ayaa dibadbaxyo ka dhigay magaalada Tel Aviv, iyagoo ka cabanaya midabta korka iyo cadaadiska uga imaanaya booliiska. Madaxweynaha Israa'iil ayaa sheegay in dibadbaxyada ay bannaanka ay soo dhigeen dhaawac furan oo uu sheegay inay tahay in la xaliyo. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixinta noo haya.
Bannaanbaxan ayaa ahaa mid si nabadgelyo ah ku bilowday, laakiin markii qorraxdu ay dhacday ayaa waxaa bilowday rabshado, iyadoo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 20 askari. Dhowr ka mid ah dadkii dibadbaxayaashaha ayaa xabsiga la dhigay. Dadka mudaaharaadayay ayaa dhagaxaan iyo quraarada ku tuurayay booliska, waxaanay boolisku isticmaalayeen qiiqa dadka kaga ilmaysiiya si ay dadka u kala dareeriyaan. Madaxweynaha Israa'iil Reuven Rivlin ayaa sheegay maanta in bannaanbaxa ay dhigeen dadka Yuhuudda ah ee ka soo jeeda Itoobiya uu muujinayo dhaawac bukay oo loo baahnaa in muddo hore la dhayo. Dibadbaxayaasha ayaa gacmahooda isku xidhay oo kor u taagay, iyaga oo tilmaamaya sida xun ee uu boolisku ula dhaqmo. Dawladdu waa inay ammaankayaga sugto, ma aha in jidadka dhexdooda lanagu garaaco, ma aha in la isa kaaya dilo oo lanoogu hanjabo Itoobiya ayaanu idinku celinaynaa. Dadka mudaharaadka dhigayay ayaa waxay xidheen jidka weyn ee Ayalon, gaar ahaan saacadaha shaqada laga soo rawaxo oo uu jidkaasi yahay mid aad u buuxa. Bannaanbaxa Tel Aviv ayaa waxaa ka horreeyay mid kale oo Qudus ka dhacay, kaasi oo ka dhashay muuqaal fiidiyo ah oo laga duubay askari asal ahaan ka soo jeeda Itoobiya oo ay garaacayeen 2 askari oo boolis ah. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta la kulmaya madaxda jaaliyadda reer Itoobiya. Netanyahu ayaa sheegay in uu la kulmi doono sidoo kale askarigii Itoobiyaanka ahaa ee la garaacay. Dadka Yuhuudda ah ee ka soo jeeda Itoobiya ayaa tira ahaan waxay yihiin dad ku yar dalkaasi, iyagoo u dhigma 200% dadka ku nool Israa'iil.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi noo soo jeedinaya halkaad wiil nagala socotaan ee dhegeystayaal waa Washington.
qorshaha maamul u samaynta gobollada dalka Soomaaliya oo muran badan u hadhayay ayay dad badan u arkaan in aysan jirin sharci muuqda oo lagu salaynayo. maamul goboleedyada hadda jira gaar ahaan ayaa soo maray marxalado ay ku sigteen in ay beeluhu ku dagaalamaan, halka qaar kalena ay weli xaaladeedu ay raaran tahay. sidoo kale fikrado kala duwan ayaa laga bixiyey warmurtiyeedkii ka soo baxay dhowaan. shirkii garowe Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegisa waxyaabaha laysku hayo.
dhowaan magaalada Garowe waxaa taga wafuud ka kala socotay maamulada Jubba, Koonfur Galbeed, dowladda federaalka ah iyo Puntland oo marti loo ahaa. inkastoo qodobo dhowra looga dooday kulankaasi, haddana qodobka ugu adag ayaa ahaa sida laga yeelayo gobolka Mudug oo dhanna ay Puntland ka tirsan tahay, dhinacii kalena la doonayo in hadda maamul loo sameeyo oo la raaciyo gobolka Galgaduud. wasiirka warfaafinta, isgaarsiinta, dhaqanka iyo hidaha ee Puntland, Cabdiwale Xirsi Cabdulle, oo goor sii horreysay v o eda la hadlay, ayaa muujiyey sida Puntland ay u diidan tahay waxa ugu yeeray kala fogeynta beelaha wada dega gobolka Mudug oo dowladda uu ku eedeeyey inay faraha kula jirto.
horta marka dastuurku uu qorayo 2 gobol iyo wixii ka badan baa dowlad samaysan kara kuma qorna gobol halka gobol laba dowladood ma kala raaci karo kuma qorna halka gobol waa inuu hal dowladood raaca kuma qorna inuu kala go'i karo iyo waxa la yiri laba gobol iyo ka badan macnaheedu wuxuu noqon karaa laba gobol iyo saddex degmo laba gobol iyo laba degmo wuu noqon karaa waayo ma qaydayo gobolku waa inuu hal state ka mid noqdo oo sidaa u dhigan ma jirto sidaa darteed iyadoo la og yahay inay Puntland xataa dastuurka ka dacweyney iyadoo la og yahay sida mudug loo kala degan yahay xilliga intaasoo sano dowladda Puntland ay jirtayna weligeed ma sheegan degmooyinkaas aanay reer Puntland ku deganayn laakiin ololahan dowladda federaalka ay kasoo qaaday xamar oo iyadii ay u kaambeen garaynayso inay dadkii halkaa joogay xataa gudcur iyo mugdi kala geliyaan
sidoo kale madaxweynaha galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa isna qaba go'aanka aayaha mudug in loo dahayo bulshada goboladaasi degan
annagu waxaan aaminsanahay go'aanka labada gobol inay israacaan iyo inaysan israacin waxaa iskale bulshada labadan gobol ku dhaqan madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne cabdiweli gaas midkoodna magan looguma ahan arrintaas ayada saasaan u arkaya waa talo dadku leeyahay weeye gobolka mudugna dadka wada degani waa dad walaal ah xilliyaal aysan jirin xasan sheekh iyo cabdiweli gaas wada dhaqmahayay wada deganaa wiil iyo walaalah
inkastoo bartamaha looga jiro howlaha maamul u samaynta gobollada dalka waxaan jirin guddigii xalin lahaa muranada xuduudaha iyo shuruucda aasaaska looga dhigayo dhismaha gobollada dowladda federaalka ayaa hadda uun bilaabaysa qorshaha samaynta guddigaasi oo howlihii uu qaban lahaa iyo shuruucdii uu dejin lahaa laga horumariyay dhismaha maamulada gobollada wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka cabdiraxmaan odawaa ayaa v o edu waxay weydiisay caqabadaha ka iman kara xuduudaha iyo miisaanka ay arrimahaasi leeyihiin
waxyaabaha xuduuduhu ma dhib badne waxa dhib badan waa heshiiska siyaasadeed ee xuduudaha lagu samayn lahaa guddigan xuduuduhu waxyaabaha uu ka shaqeyn doona waxaa kamid a in fahno shuruucdii lagu dhisi lahaa dabcan dastuurku aragtii buu ka dhiibay xuduudaha gobollada marka guddigii ka shaqeyn lahaa oo dee arrimahan laysku haysto samayn lahaa weye mararka qaar marka dee waxaad moodaa waxaa kala horeeya shaqada iyo reality marka hoogaa inuu dib dhacsan yahay waa moodaa laakiin
dhowaan ayay ahayd markii mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed la sheegay in lagu rasaaseeyo duleedka muqdisho xilli ay halkaasi ka sameynayeen calaamad muujinaysa astaanta gobolkaasi oo xuduuddiisa ay ka bilaabanayso sida ay sheegeen deegaanka jasiira waxaana ay taasi dad badani ka dhex arkeen khatar muuqata oo soo foole kadib dhismaha maamuladan oo aanay xuduudahoodu caddayn amaba ay dhici karto in muranno cawaaqib xun keenahi ay ka dhalan karaan doctor cabdinuur sheekh maxamed oo wasiir ka soo noqday dowladihii dalka soo maray ahna aqoonyahan wax ka qoray arrimaha maamul goboleedyada ayaa ka warramaya bal haddii dhismaha maamuladan ay keeni karaan inay kala fogeeyaan beelihii deganaa deegaanadan sida lagu arkay jubba oo qabiilo badan ay u arkaan inay xaqoodii ku waayeen ama tiradii ay mudnaayeen aanay ka helin mudug oo beelaha degahe ay qaab qabiil ku kala raacayaan maamulada gobollada dhexe iyo Puntland hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo iyana waddadaasi ku socda iyo banaadir iyo koonfur galbeed oo iyana u baahan in xuduudo cusub loo kala jeexo waa kan doctor cabdinuur
nidaamka federalismka soomaaliya oo runtii ahaa in ismaamulka loo gudbiyo dadka oo ay maaragtay dowladdu ay noqoto mid ka timaada shucuubta iyo dadka maaragtay dalka degan ujeedada laga lahaa waxay ahayd in laga hortago nidaamkii ahaan jiray in maaragtay soomaaliya noqoto centralized government oo top down ah oo la helo maaragtay waxa loo yaqaano bottom up ama nidaam ka yimaada maaragtay dadka oo ay raalli ka yihiin hase ahaatee nasiib darra waxay noqotay in nidaamkaas uu soo dhex galay waxa loo yaqaano clan federalism ama federalism oo ku dhisan qabiil runtii waxaan isleeyahay falastiin ee dhibaatada maanta jirta iyo sawaxanka aada maqlaysaa oo soomaaliya dhan walba aada ka maqlaysaa uu yahay walwal laga qabo in arrintu ay isu bedesho arrin qabiili ah oo dowladu maaragtay nidaam qabiileed ku dhisan ay meeshaa ka yimaadaan
دكتور عبد النور أيها كو الرمية عقبضها بالكئ منكرة لسمياش وما ملذن ما دام أني جرين شروع لسلق اللوغة ديقلها مركا لغا صوتك لبقو بل يوحي كبضن
رحنا سلايها عقبضه وابا جيران أو حدي بجيران با إن إيقونا أنن إن دولده إن كوي دسنا إي بكي جيران إن كوي حد الله دسدون إي كي جيران إن رنتي وحنا سلايها دولده فدرالكا إن وحي وبانا لهيد ماركتي برقو هرا إن شروع بسيد الجسو إن قديو مدح بانا الله سمايو sida dastuurka qoraayo in dadku ay iyagu tashadaan oo ay yiraahdaan waxaan rabnaa in dawlad goboleed ka kooban gobolada noocaan iyo noocaan ah laakiin waxaad moodaa xogaa in aanan dadku aysan talabadan aysan ku lahayn
waxyaabahan wali jawaabaha loo helin waxaa kamid ah qaabka lagu saleeynaa dhismaha maamulada goboladan maqaab qabiil mise qaab deegaan doorka dawladda ee dhismaha maamuladan iyo qeexnaan la'aanta dastuurka ee arrimahan sidoo kalena gudiga arrimahan xalin lahaa ayaa ah mid dhismihiisa hadda uun laga shaqeynayo xilli caqabadihii uu xalin lahaa dhexda looga jiro
falastiin axmed iman aad ayuu mahadsantahay oo noo soo koobaysay warbixino la xidhiidha ma qorshayaasha ama muranada ka taagan maamulun samaynta gobollada kala duwan ee dalka
kaad wulid dhigistaan laga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington waxaan soo gaaray qaybii kaarsana idaacadeena qodobadeedu ku soo maqan waxaa kamida dooda gaaban waxbarashada iyo ciyaaraha intaas oo dhan waxaa ka soo horeyn doona warkii oo kooban
Hogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa sharfay dibanayaashii weerarkii bambaano ee sanadkii 1989 ka dhacay safaaradda Mareykanka ku leeyahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo weliba weeraro kale oo xilliyo kala duwan dhacay. Mr. Kerry ayaa isniinta maanta ah ballan qaaday in Mareykanka uu sii wadi doono taageerada uu u fidiyo la dagaalanka argagixisada.
Booliska gobolka Texas ayaa toogasho ku dilay laba nin oo ay sheegeen in rasaas ay ku weerareen sarkaal ilaala ka ahaa iskuul gelinkii dambe ee xadii shalay meel dibad ka ah goob uu ka dhacay tartan dhinaca sawirada oo lagu soo bandhigay sawirro ay ku jiraan kuwa loo muuqal ekeysiyay Nabi Maxamed Nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee saraakiisha magaalada Garland oo ku taala duleedka Dallas ayaa waxa ay sheegeen in sarkaalka la weeraray dhaawacyadiisu ay saas u darreen oo ay yihiin dhaawacyo fudud isla markaasina booliisku ay baarayaan in walxaha qarxada looga tegay gaarigii ay wateen ragga weerarka geystay in kaleeto oo ay baarid xoog leh ku sameeyeen
Mayorka magaalada Baltimore ayaa soo afjartay bandow habeenkii saarna magaaladaas iyada oo mudanayaashu ay qabteen mudaharaad kale iyaga oo ay dadku qabteen mudaharaado kale oo laga soo horjeedo rabshadaha booliisku lug leeyahay Baltimore ayaa rabshado ka dhaceen toddobaadkii hore kadib markii la aasay Freddie Gray oo ahaa wiil madow ahaa oo ku dhintay intii ku jiray gacanta booliiska bishii hore Mayorka magaalada Baltimore ayaa iyadu sheegtay in aanay muhiim ahayn in bandowgu sii shaqeeyo waxayna tiri hadafka aan u soo rogay bandowgu wuxuu ahaa in amniga guud iyo xasiloonida magaalada Baltimore lagu ilaaliyo ururo u dhaqdhaqaaqa xorriyadda dadka rayidka ah iyo ganacsatada kala duwan ayaa dhaleeceeyay bandowgaas
Howlgalkii military ee dalkaasi Nigeria ayaa soo afjaray bilo ay kooxda Boko Haram ay haysteen caruur iyo haween ay hore u afduubteen laakiin sababay dad ku dhintay miino dhulka loogu aasay gawaarida waaweyn sida laga soo xigtay dad soo badbaaday. Hay'adda maareynta gurmadka ee dalkaasi Nigeria ee la yiraahdo NIMA ayaa waxaa ay sheegtay xaddii shalay ahayd in ay soo badbaadisay 275 qof waqooyiga Nigeria lana geeyay xero qaxooti halkaasi oo ay ku helayaan baxnaano iyo weliba daawo.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA gaar ahaan idaacaddeeda galabnimo waxaan idin la socotiinayaa Ibraahim Xasan Daanduray iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjir haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyay nala socotiinayaa Muqtar Maxamed Atosh
kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Lacagaha shilin Soomaaliga waxaa la adeegsadaa ama la isticmaalaa oo haatan haray 1,000 shilinka Soomaaliga oo keliya. Inkastoo gobollada dalka Soomaaliya inta badan la isticmaalo lacagaha elektroniga ee mobeelada lagu shubto iyo lacagta dollarka Mareykanka, xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa saameynta ay leedahay lacagaha shilin Soomaaliga oo gaabis sii noqonaya isticmaalkiisa 1,000 shilinka Soomaaliga oo keliyana ay hartay. Waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya Maxamed Cali Aadan Qalinle, gudoomiyihii hore gobolka Bay, haatanna ka mid ah siyaasiyiinta magaalada Baydhabo ku sugan, iyo Maxamed Sheekh Cabdullaahi Xayo oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Baydhabo. Hadalka waxaa ugu horreyntii qaatay Maxamed Cali Aadan Qalinle.
In shilling Soomaaligii uu baaba'ay ee kunkii aan jirin ee ummadda Soomaaliyeed maanta waa dad beerelay hoolo dhaqata ah, ma awoodaan in kulligooda ay ma aragtay telefoon wax lagu jiro oo nooca lagu sameeyay oo ma aragtay ma haystaan bangi difaaca ay ummadii arintaas wax ka qabanay ma jiro. Waxaan si sharaf iyo maqdin aan kaga odsanayaa dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada in ummadan lacag loo suubiyo, dawlad lacag la'aan ma socoto.
Haye Maxamed Sheekh Cabdullaahi,
gudoomiyaha waa ku raacsanahay in ummada la badbaadiyo, balse waxaan aniga ka biidiisanahay ayadoo safarkii iimaan wixii yaro guriga yaleena hal lacab hadii la yiraado problemkeeda ay leedahay. Aniga waxaan qabaa EFC-ga hadda socda, ummadu way ku nasatay barnaamijkan iyo lacagahan. Waxaan dhawaan maqlay in lacagaha waa la bedelaa lacag shilin Soomaaliya laga dhigaa. War Ilaahay hadaan ka baqno, ma kun lacag u yar yahay kunna u weyn yahay, wax soo dhow ma jiraan oo ilaa shilin la helo, nus shilin la helo, oo 10,000 la helo, oo 5,000 la helo, oo 5,000 la helo, oo 10,000 la helo, oo 20,000 la helo, oo 10,000 la helo, markaasay lacagtu socon kartaa. Laakiin haddeer cunaha hal la qabto bulshadan u arkaa EFC-ga hal xiro ayaa arintu ayaa maan ku socotay. Aniga waxaan qabaa EFC-gaas waa lagu nastay.
Qalinle, ma aaminsan tahay in lacagahan elektroniga la isticmaalo in bulshada faa'iidooyin badan ay ka dhaxleen?
Haba yaraate, ma jirto nin beerelay oo maanta beertiisa dhex taagan rabana in ku gato, ma aragtay naag reer baadiye ah oo caanilay wado inay caano ka gadato rabto, oo aan baqabinba taleefanka maxay ku gadanaysaa? Ninko magaalada joogo lacag haysto idii waa dirsan karaa, laakiin naagta beerta joogta inay caano gadato rabto maxay ku gadanaysaa? Waa in lacag ummada loo hela. Haddaan lacag la jirin oo kun baa jiray markii hore, waxa weeye kunkiina waa baaba'ay maba jiraba. Marka saas darteed dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada dhammaan shir meel loo tagay iyo meel heblaan ku shirnay iyo waxaasoo dhan looma jeedo, shacabkii waa baaba'ay.
Maxamed Sheekh Cabdullaahi, lacagahan elektroniga ee mobeelada lagu shubto dadka qaarkood ma isticmaali karaan, gaar ahaan dadka reer miyiga oo kale way ku adag tahay lacagahaas inay isticmaalaan?
Soomaaliya waxa maanta waxay haysataa mobile wadaysata keliya. Waxaan aniga gudoomiye ku diidanahay in hadda yani lacagihii shilin Soomaaliya loo bedela la yiraahdo EFC la xiro, shilin lagu shabana la waayo, meel cilla la soo taago. Aniga taas ma qabo. Waxaan qabaa EFC-gan ha shaqeeyo, ha lagu bogaadiyo, maxay loo bogaadiyo shirkadaha howlaha isku hoblan, weliba kuwa kale xataa howlahan ha qabteen oo email iyo ilaa iyo la gaaro markii dawladdu ay bangiga samayso oo isbitaaladan hormuud ayadaba ay ka baxdo. Dawladdu baa walaalo hormuud ku xiran oo dahabshiil ku xiran oo shirkada ku xirane, ma shicibkii annaga ahay $20 haysano isticmaalaynay, miyaana la ka xiraya akoonada ma furnaanayaan? Absolutely, waxa soo jira ma
hayo qalinle.
Walaalkay waxa weey waa fiican yahay geedda uu sheegay ninkoo reer magaale waa samaysan kara ee Soomaalida 70% reer miyi weey beerelay weey dad oo ma aragtay nin saaka haliis ka soo kalahay 100% qabaad leedahay dad aan qabin baa jira oo telefoon baan lagu ogeyn waxba ilaa aan soo leesatay oo saaka wadata baafadan taagan, maxay aanu ku gudanaysaa, maxay sameynaysaa? Waxa adiga aad sheegaysa dollarka lagu shabaayba maba bitraabsanaba, nambarka aad sheegaysa maba haysaba, waxay rabtaa aanu waxay ku gadato, maxay ku gadan aanahayd, maxay ku shabin, maxay keenin magaaladan? Ma naaga maanta waxay joogtaa meel 30 km u jirta beer ah inay aanu gadatay rabtaa, maxay ku gadan? Waxay haysata male. Aniga waxaan qabaa haddii la rabo geedkan aniga hal xire malihi taas ka furnaado, laakiin waxa weey in lacag loo helo weey ummada, inaan lacag la helo oo aan la dhihin adduunka meel dawlad joogto oo caalamka oon lacag lahayn Soomaaliya ahayn lamaar kumbaan isticmaalaya 25 sano waa in degdeg umada loo keeno lacag ay aan ku gataan badal ay ku gataan shaad miskiya wadata naagtan aayna ku gadatay rabta in abuu xil la sameeyo umada Soomaaliyeed la badbaadiyo
waa taa qalil wax ku soo laabanayna farta wax taageysa
xadka fikirkaas fikir cusub ma ninkasto Soomaaliya wuxuu leeyahay maanta lacag ma la sameeyo madaxweynuhuna lacag ma seen ku sameeyna wuu leeyahay laakiin hadeer lama gaarin hadda waxa la isku haya seen u noolaana adeegan EFZ waa kuma hasantahay illa Soomaali ka soo tashanayso dawladda ay maqaam ka gaareyso ay howlaheeda hanoo wado islaamaha baadiyaha Soomaa anagaaba dhalnay aanu tashanno
gudahan dhageysiga intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban waxa ila falanqeynayay Maxamed Cali Aadan Qalinle iyo Maxamed Sheekh Cabdullaahi tan iyo mar kale intaan kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
sanadka kaas wuxuu ahaa Muqtar Maxamed Atoosh oo soo jeedinayay dooda gaaban haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka waxbarashada waa kan qoyste
Santa Tir Islam wa jirtan ka ebay igman Maxamed Kani
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada barnaamijka waxbarashada ay maanta ku soo qaadanaynaa qaabka ay u shaqeeyaan howlaha waxbarasho ee dugsiga cilmi college oo ka mid ah goobaha waxbarasho ee xilligan ka shaqeeya magaalada Muqdisho waxaana ugu horeyn xilliga dugsigaasi la aasaasay iyo macluumaadka lagu barto waa VOA uga waramay maamulaha cilmi college Cabdullaahi Goomi
iskuulku waxaa la aasaasay 2012kii bishii 9aad iskuulku wuxuu shaqeeyaa qaab kala duwan oo ilaa dhowr nooc ah dadka aan waxbarashada soo marin oo nidaam ahaan fiiliga waxbarashada iyo nidaamka waxbarashada waxba aan ka ogeyn oo kale waan qabanaa iyo qayb foundational ee aasaas ah oo waxaan ka soo dhisnaa maadooyinka fundamentalka waa ama essentialka waa in cilmiga in la barto mudan sida diin qolnaad wax qoraal qol kale hadeen qolnaad wax akhris qol kale qayb diyaarin waan leenahay oo gelinka hore ah taas markay waxay isugu jiraan xaq aan qeydad yar oo dhalinyaro ah iyo dad waaweyn oo waxbarashada ka weynaada inta oo xitaa dhigaalkooda iyo dhawaaq carabkooda inta oo adkaaday kuwaas xoog goon saarnaa iyaga gelinka hore isla gelinka hore waxaan u kala qaadnaa laba qaybood 12ka subaxnimo kale waxaa soo go'a dadka ganacsatada oo suuqa bakaare iyo deegaanada baar wax la xaliiro ku ganacsado dadka iyaga markay waqtiga imaadaan 2 saac iyo bar ilaa 3 saac waqtiga ay muuqneed in la furo goobaha ganacsiga iyo barnaamijyada kale ee waxbarashada ku ekeena intaas wixii sida oo la wada qaataan 3 saac ilaa 2 saacna waxaa soo galo dadka caadiga ah oo aan ganacsada ahayn ee waxbarashada bisha waqtiga ay siiyaan diyaar ku ah
Cabdullaahi Goomi ayaa dhanka kale ka warbixiyay meertada waxbarasho ee ay maraan ardayda daneeyaysa barashada maadada caafimaadka iyo sanadaha ay shahaadada ku qaataan
qaybta caafimaadka marka laga hadlayo dabcan waxa jirta hal bil oo kale oo ardayda waxa la baraa gargaarka degdega ah waxa la yiraahdo fast aid ko kale bishaas markay dhamaato dadka shahaadadan siinaa anaga ugu tabarucno xitaa waxa la ka maqaadna jaajis kama qaadno si tabarucada aan baan bulshada waxaan u barnaa fast aid maadaama caqabado fara badan isku jiraan qaybtan diplomooyinka oo professional diploma program iska ana waa hal sano halkaasna waxaan ku bixinaa ilaa 15 koorso ilaa 20 koorso ku bixinaa diploma caadi oo professional siinaa isbitaalad baa jiro aan la kaashanno in ardayda practical ka naga caawiyaan jaamacadaha jiro aan la kaashanno in xarumahooda caafimaadka ama qaybaha practical oo medical lab oo kale anatomy lab oo kale dissection rooms oo kale ay naga caawiyaan jaamacadahaasna aad baan ugu mahadcelinayna waxay naga caawiyaan qaybaha practical oo kale hadii ay noqon lahayd macallin khibrad u leh ama xeelar u leh department ee naga ardayga u baranayo
ugu dambeyntii maamulaha dugsiga cilmi college ayaa tafaasiil ka bixiyay waxyaabaha ay ka saacidaan ardayda soo dhameysatay waxbarashada dugsiga sare ee hamigoodu yahay inay jaamacadaha ku biiraan
ardayda dugsiga sare markay dhameeyaan waxyaabo fara badan oo aan ka saacidnaa jiro tusaale ahaan qaybaha capacity building ee tababarka iskuulka cilmi college uu leeyahay inaguna aan gacanta ku hayno baa waxay qabtaan seminaro ay ka mid yihiin time management iyo kale sababtoo ah ardayga dugsiga sare sidii uu waqtigu ula macaamili jiray si ka duwan inuu ula macaamilo jaamacadan rabna seminar baan siinaa oo time management iyo sida waqtigiisa ku maareyn lahaa waxaan kaloon siinaa seminar oo ku baranayo exam techniques oo kalaam exam study sida imtixaanka jaamacadaha kale u gali laha waxaan barnaa oo kale wax la yiraahdo course selection ama academic selection oo ardayga ka caawinaysa sidii uu u baran lahaa ama uu u dooran lahaa كليه اسغو كو فيعان يحي ارده جامعه مركي او سو اادو و خي كو سو اادي انو برتا كليه مامولكه امارينتا مركو غاريغا بيل كاسوف ولا و خو لا كلمي اصحاب كلي او عاصمات برنيسو عاصمات كلو اسكا ديوان جلنيا مركو هامينكا حافده امادين واردتا و خي ليهين اناد انجينير فيعان نقطان ربنا مركا عقبادها نو عاسنا حلنا و خان او قبانا سيمينار كوس سلكشن لي قرانا كريم سلكشن
برنامجكي وخبرشدنا دغيستيال مانتا انتا هاي نو جوري
أدو مهتسين حسن كافي قوستو إنو لسعوتيني برنامجكي وحبرشد هاتنا ديجيستي الوحا إذن كسو مقن أو ديجيستان إيسان برنامجكي عيارها وحنا نوسو دياري محمود مصعدي.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska oo dabcan gabagabo haatan maraya ayaa waxaa ku guulaystay horyaalkaasi kooxda kubadda cagta ee jelsea horyaalka waxaa ka dhiman 3 kulan oo kaliya saatee kooxda jelsea kulan ay la ciyaartay habeenkii xalay ah kooxda crystal palace ayay hal iyo eber kaga badisay kaas oo ay ku xaqiijisay horyaalka sanadka 2014-2015 inuu u gacan galay kooxda kubadda cagta ee jelsea tobare hoose mourinho oo ciyaarta kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay guusha ay kooxdiisu gaartay waxa uuna ku qiimeeyay koobkan inuu yahay kii ugu wanaagsanaa uu ka qaado dalka ingiriiska sidoo kale mourinho waxa uu xusay inuu aad u soo dhaweynayo qaabka iyo hanaanka wanaagsan ee ciyaartoydiisu u ciyaartay isla markaasina waxa ay muujisay buu yiri kooxdaydu isku kalsoonaan iyo weliba istaageeris sidoo kale waxa uu sheegay mourinho inuu daal fara badan dareemayo isla markaasina haatan la gaaray waqtigii uu nasan lahaa inta laga gaarayo horyaalka dambe oo bilaabanaya bisha agoos ee sanadkan kooxda kubadda cagta chelsea ayaa kulamada u harsan waxa ugu soo horreeya kooxda kubadda cagta ee liverpool oo gurigeeda kula ciyaari doonto waxa uu xigi doona kulan ay la ciyaari doonto kooxda west bromwich albion halka kulanka ugu dambeeya ay ku ciyaareyso garoonka stamford bridge kaasoo iskaga hor imaanayaana kooxda sunderland markaasi waxaa kooxda chelsea lagu doonsiin doonaa horyaalka kubadda cagta ee xilli ciyaareedka 2014 iyo 2015 kulamada kale horyaalka dalka ingiriiska toddobaadkan la ciyaarana waxaa ka mid ah kooxda leicester city ayaa 3 yeebar ku dubatay newcastle united kooxda newcastle united ayaan ilaa iyo hadda 8 kulan oo isku xigta badinin waxayna u muuqataa inuu calankeedu soo silicayo maalinba maalinta ka dambeysa waxay ku soo dhawaanaysaa inay ku laabato ciyaaraha Serie B-da Aston Villa waxay 3-2 kaga badisay kooxda Everton ciyaarihan Christian Benteke ayaa 2 gool dhaliyay ciyaarihankan ayaa boorka iska jafay tan iyo markii macallinka kooxdaasi Aston Villa haatan jooga Tim Sherwood ay kooxdu soo magacowday Liverpool ayaa iyaduna 2 halkaga badisay kooxda Queen Park Rangers kulan adag oo iskaga hor yimaadeen magaalada Liverpool garoonka Anfield ciyaarihan Steven Gerrard ayaa goolka guusha u dhaliyay walow ciyaartu intay socotay uu ciyaarihan Steven Gerrard rigoore ka qasaariyay kooxdiisa hase ahaatee rigooradii wuxuu soo magay daqiiqadii 87aad uu goolkii guusha kooxdiisa Liverpool u dhaliyay waxayna taasi haatan ku soo dhaweynaysaa ama ay rajo gelinaysaa kooxda Liverpool in ay ciyaaraha Champions League sanadka dambe u soo gudbi karto maadaama haatan ay ku soo dhawaanayso kooxda Manchester United iyadu 3 kulan ay la soo dhaafay ee guul kala caageen Manchester United gurigeeda waxa hal iyo eber kaga badisay kooxda West Bromwich Albion waana kulankii 3aad oo xiriir ah oo Manchester United dhinaceeda dhulka la dhigo dad badan waxay guuldarada Manchester United soo gaaraysaa oo aaneynayaan ciyaarihan Michael Carrick oo 3 kulan ee Manchester dhinaceeda laga baxay ciyaarta dhaawac kaga maqnaa Sunderland 2 hal iyo kaga badisay Southampton Swansea 2 eber ay Stoke City ku martay West Ham Unitedna hal iyo eber ay Burnley ku jiiday Tottenham Hotspur hal iyo eber waxa gurigeeda ku qabatay kooxda Manchester City ciyaarihan Sergio Aguero ayaa gool aad u qurux badan u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester City oo iyadu haatan ku dadaalaysa inay kaalinta labaad ka gasho kooxda Arsenal oo maanta la ciyaari doonto Hull City haatan kulamadii ugu xiisaha badnaa ee horyaalka dalka Spain kooxda Barcelona ayaa 8 eber ku qabatay kooxda Cordoba ciyaarihanada Luis Suarez iyo Messi ayaa min 3 gool dhaliyay Atletico Madrid Brejo ayaa Atletico Bilbao la gashay oo eber iyo eber bareeja ay ku kala baxeen Real Madrid waxa ay banooni xiisad badan u dhaxmaray iyada iyo kooxda Sevilla 2-3 waxa ku badisay kooxda Real Madrid saddexda goolna waxa uu saxiixay ciyaarahan Cristiano Ronaldo wadanka talyaaniga kulamo badan oo la ciyaaray dabcan kooxda Juventus ay u muuqato in horyaalka dalkaasi marka la ku guuleysan doonto ayaa kulankii ugu xiisaha badnaa waxa iska hor yimid kooxaha Napoli iyo AC Milan saddex iyo eber waxa ku badisay kooxda Napoli ciyaarahan Higuain ayaa goolasha mid kamid dhaliyay inkastoo iska qasaariyay fursad uu rigoore ku dhalin lahaa oo rigooradii waa laga badbaadiyay dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkana inta ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascad dawid la sidaa iyo nabadgelyo
ma sanad mascad halkaad wiil naga socotaan dhegeystayaal waa Washington golaha guurtida Soomaaliland ayaa magacaabay guddi ka kooban 28 xubnood oo loo saaray in ay ka soo tarabixiyaan muddo kordhinta xukuumadda ee hortaala golaha guurtida Jamaal Cali Xuseen musharaxa jagada madaxweynaha ee xisbiga Wacid oo V O la soo xiriiray isagoo ku sugan Mareykanka ayaa sheegay inuu ka soo horjeedo guddigani oo uu sheegay inuu yahay xubno uu soo xushay guddoomiyaha guurtida Jamaal ayaa waxaa qadka telefoonka ku wareystay wariyaha V O A Hargeysa Barqad Kaariye.
Walaal anigu go'aankaasi uma arko in guddiga guurtida uu yaalay maanta in guddi u saaraan waxay ahayd in commission code guddiga guurtida oo dhan golaha guurtida oo dhan isuu yimaado oo arrinka falangeeyo ayaa ahayd uu ka hadlo arrinka u yaala wuxuu ahaa in xalaalaynta muddo dhaaf xilliga doorashada ay soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka qaranku oo iyagu iska le cayiminta xilliga doorashada guddiga waxa laga doonayo in iyaga in xilligoodii inay xalaaleeyaan sanad xilligaasi sanadka ah ee muddadii xilligii dastuurku uu xalaaleeyay madaxweynaha xilligiisa 2004 cisho ay ka dhimantay 4-10 cisho ayuun bay ahayd inay xalaaleeyaan laakiin ma ahayn in guddi loo saaro
way Jamal waxa tiri golaha guurtida isagoo oo dhan inuu ka doodaabay ahayd xubno iyaga mataliya u saareen arrintan adigu maxaad ku kala door bidaysaa maxaad ku kala jeclaysanaysaa golaha dhamaystiran iyo xubnaha la saaray
waxaan ku kala door bidayaa anigu waxaan u arkayaa in guddoomiyaha oo maalintii dhaweyd ee uu ka soo degay airport-ka runtii hadalkiisii aad iyo aad uga fajaciyay shacabiga Soomaaliland oo sidii nin odaya oo guddoomiyaha guurtida ah oo iyo nabadda ka shaqeyn jiray aanu hadal ee uu hadlay sidii nin caraysan oo isagu u soo diyaar garoobay inuu dagaal abuuro inuu xubnahaasi inuu isagu xushay ayaan anagu u arkayaa oo aanay guurtida oo dhammaan ay u dhamayn Soomaaliland qaran bayna samaysanay sharcigu inuu shaqeeyaa wanaagsan
laakiin Jamaal sidii noognaa xisbiga cudda musharaxa aad tiri waanu ahay golo dhexa male idinka musharaxiintiini meel lagu doorto laysku raaxo xisbigu intuu ka shiray idinku doortay ma jirto weli barnaamij siyaasadeed oo xisbiga cudda soo bandhigay dadka waxaasaan samayn doonaa lama hayo in doorashadu dib u dhacdo qaybtiina inaa dambiga ku leedahay idinku meedaan qareenay
maya adeero walaa adiga malaha hadii si fiican u ogeyna anigu xisbigayga cudda golo dhexa waan leenahay golahaygii dhex laba sanadood ka hor buu fariistay musharaxiin buu doortay xisbiga quraata ee musharaxiintiisii iyo wixiisi ka soo baxabana ee diyaarka ee garoonka u diyaara labada xisbiga kaleeto ayaan iyagu aan musharaxiintiisu wali dooran laakiin xisbiga wucud isagu waa diyaar mar walba garoonku taagan yahay qaybna kamu ahayn isbedelkan iyo dib u dhacan doorashooyinka ku yimid anagu mar walba waxaan u taagnay in doorasho dalka ay ka dhacdo diyaar baanu ahayn wala dhexa waanu leenahay golahayga dhexe wuu fadhiistay 28 October 2012 wuu fadhiistay oo musharaxiintoodii ku cayay
kaasina wuxuu ahaa Jamaal Cali Xuseen musharaxa jagada madaxweynaha xisbiga Wacida oo uu rumeeyay wariyaheena magaalada Hargeysa waa Barqad Kaari
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda V O A
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya.
Haatana dhigistayaal, waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka ugu doorka roonaa. Waxaa istuudiyaha ila fadhiya Ismaaciil Xuseen Farjar. Ismaaciil,
mahadsanid Daanda. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka John Kerry ayaa sharfay dhibanayaashii weerarkii bambaano ee sannadkii 1989 ka dhacay safaaradda Maraykanka ku leeyahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo weliba weeraro kale oo xilliyo kala duwan dhacay. Mr. Kerry ayaa isniinta maanta ah ballan qaaday in Maraykanka uu sii wadi doono taageerada uu u fidiyo la dagaalanka argagixisada. Booliska gobolka Texas ayaa toogasho ku dilay laba nin oo ay sheegeen in ay rasaas ku weerareen sarkaal ilaalo ka ahaa iskuul gelinkii dambe ee Axaddii shalay, meel dibadda ka ah goob uu ka dhacayay tartan dhinaca sawirada ah oo lagu soo bandhigayay sawirro ay ku jireen kuwa lagu muuqaal ekeysiyay Nebi Maxamed Naxariis iyo Nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Hawlgalkii milatari ee dalka Nigeria ayaa soo afjaray bilo ay kooxda Boko Haram haysteen caruur iyo haween ay hore u afduubteen, laakiin sababay dad inay ku dhintaan miro dhulka lagu aasay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Ismaaciil. Haatana ku soo dhawaada codkii macaanaha ee Xasan Aadan Samatar.
استاذ حسن آدن سمتر وحي قبل تهي إذا عدي يدي قلب نمو إبراهيم حسن داندوري يانا وإسماعيل حسين فرجر إيا إذن لسعوتيني تاني ينتين إذا عدى في نمو كل من نوحان دكتك الناس إذا سيس مقل دنبي أوحي سالي
Like a eagle, This program has come to you from the Voice of America, Washington.